Diagnosticējošais darbs latviešu valodā trešajai klasei. Sveicināti trešo klašu skolēni! Jums būs jāveic klausīšanās uzdevumi, tāpēc rūpīgi izlasiet pirmajā un otrajā uzdevumā sniegto informāciju. Atvēlētais laiks – 1 minūte. Klausies tekstu pirmo reizi un veic pirmo uzdevumu.
Klāvam bija 10 gadi, bet Intaram 9. Brāļi mācījās 3. klasē. Viņi dzīvoja 2-stāvu koka mājā kopā ar mammu, tēti un labu draugu, kurš nu jau nedēļu bija pazudis. Brāļi to izmisīgi meklēja. Puiši katru pēcpusdienu pēc skolas devās ārā un braukāja ar riteņiem līdz vēlam vakaram. Tētis ar mammu sprieda, ka puikas trenējas riteņbraukšanas maratonam. Patiesībā Klāvs un Intars meklēja savu pazudušo draugu – plastmasas maisiņu. Ne jau kaut kādu parastu plastmasas maisiņu, bet gan maisiņu vārdā Dusmukule. Pavisam nesen šis maisiņš pamatīgi pārbiedēja Klāvu, kad tas šļūca pāri tiltam tieši tajā brīdī, kad Klāvs kopā ar mammu devās mājup. Brāļi sākumā maisiņu noturēja par ezi, bet izrādījās, tas bija dzīvs maisiņš, kurš puišiem atklāja, ka viņš un visi citi maisiņi jūtas garlaikoti un aizvainoti, jo to mūžs ir īss, un tie pārāk drīz nonāk atkritumos. Puiši nolēma izglābt maisiņu un parūpēties par viņu. Brāļi un palēdnīgais maisiņš kļuva par nešķiramiem draugiem. Maisiņa nešpatnā rakstura dēļ puikas draugu nosauca par Dusmukuli. Tagad viņš bija pazudis, un brāļi nepaguruši to meklēja. Kādu dienu Klāvs un Intars nolēma veikt izmeklēšanu un sastādīja plānu. Viņi abi iegāja tumšajā šķūnītī. Tur stūrī stāvēja brāļu vecā tāfele ar krītiņiem. Klāvs ātri uz tās uzšņāpa. Misija – atrast pazudušo draugu. Brāļi prātoja un rakstīja, kas gan varētu būt noticis ar viņu uzticamo draugu. Zēnis prieda, ka iespējams maisiņu aizpūtis vējš, varbūt mamma viņu izmetusi ārā, bet varbūt tētis viņā ielicis sviestmaizi un paņēmis līdzi uz darbu. Katrai problēmai viņi rakstīja klāt risinājumu.
Jums ir 1 minūte, lai pabeigtu pirmo uzdevumu. Klausies tekstu otro reizi un veic otro uzdevumu.
Klāvam bija 10 gadi, bet Intaram 9. Brāļi mācījās 3. klasē. Viņi dzīvoja 2-stāvu koka mājā kopā ar mammu, tēti un labu draugu, kurš nu jau nedēļu bija pazudis. Brāļi to izmisīgi meklēja. Puiši katru pēcpusdienu pēc skolas devās ārā un braukāja ar riteņiem līdz vēlam vakaram. Tētis ar mammu sprieda, ka puikas trenējas riteņbraukšanas maratonam. Patiesībā Klāvs un Intars meklēja savu pazudušo draugu, plastmasas maisiņu. Ne jau kaut kādu parastu plastmasas maisiņu, bet gan maisiņu vārdā Dusmukule. Pavisam nesen šis maisiņš pamatīgi pārbiedēja Klāvu, kad tas šļūca pāri tiltam tieši tajā brīdī, kad Klāvs kopā ar mammu devās mājup. Brāļi sākumā maisiņu noturēja par ezi, bet izrādījās, tas bija dzīvs maisiņš, kurš puišiem atklāja, ka viņš un visi citi maisiņi jūtas garlaikoti un aizvainoti, jo to mūžs ir īss, un tie pārāk drīz nonāk atkritumos. Puiši nolēma izglābt maisiņu un parūpēties par viņu. Brāļi un palēdnīgais maisiņš kļuva par nešķiramiem draugiem. Maisiņa nešpatnā rakstura dēļ puikas draugu nosauca par Dusmukuli. Tagad viņš bija pazudis, un brāļi nepaguruši to meklēja. Kādu dienu Klāvs un Intars nolēma veikt izmeklēšanu un sastādīja plānu. Viņi abi iegāja tumšajā šķūnītī. Tur stūrī stāvēja brāļu vecā tāfele ar krītiņiem. Klāvs ātri uz tās uzšņāpa. Misija atrast pazudušo draugu. Brāļi prātoja un rakstīja, kas gan varētu būt noticis ar viņu uzticamo draugu. Zēnis prieda, ka iespējams maisiņu aizpūtis vējš, varbūt mamma viņu izmetusi ārā, bet varbūt tētis viņā ielicis sviestmaizi un paņēmis līdzi uz darbu. Katrai problēmai viņi rakstīja klāt risinājumu.
Jums ir 1 minūte, lai pabeigtu otro uzdevumu.